πρώτο πρόγραμμα.
Καλημέρα σας, καλό Σάββατο να έχετε. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα, τώρα την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα, στην Ευρώπη και στον κόσμο. Στο μικρόφωνο ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, Σάββατα Κυριακές 12 με 1, Γιάννης Πρίντεζης ρυθμίζει και σήμερα τον ήχο της εκπομπής και η Αθηνά Σαλούστρου συντονίζει πάντα την παραγωγή της. Και να θυμάστε ότι αν σας ενδιαφέρει αυτή η εκπομπή και τη χάσατε ή κάτι θέλετε να ξαναπροσέξετε, όπως συμβαίνει βέβαια και με όλες τις εκπομπές των εθνικών προγραμμάτων της ελληνικής ραδιοφωνίας, μπορείτε να πάτε ύστερα από λίγες ώρες στην πλατφόρμα erteco.gr να αναζητήσετε τα προγράμματα που σας ενδιαφέρουν, τις εκπομπές που σας ενδιαφέρουν με τις λέξεις εκπομπές ή δίπλα τη λέξη παραγωγή που είναι οι δημοσιογράφοι που τις κάνουν, και εκεί θα βρείτε και τη συγκεκριμένη να την ακούσετε όποτε και όπως εσάς σας βολεύει. Ο άλλος τρόπος στην εποχή μας να χρησιμοποιεί κανείς το ραδιόφωνο. Λοιπόν, στην ειδησιογραφία, όπως θα ακούτε όσοι παρακολουθείτε τα δελτία ειδήσεων, κυριαρχεί βέβαια η χθεσινή, τα απόνερα και οι εκτιμήσεις και η αίσθηση που έδωσε αυτή η συνάντηση της Κωνσταντινούπολης. Οι Ρώσο-Ουκρανικοί, οι εκτιμήσεις συγκλίνουν ότι ήταν φτωχά τα αποτελέσματά της. Χρήζουν περισσότερης ανάλυσης, την οποία θα κάνουμε αύριο. Ωστόσο, ασφαλώς και έχει σημασία, πέραν του τι μια πλευρά ζητούσε, τι η άλλη απάντησε, ποιες προειδοποιήσεις, απειλές εκτοξεύτηκαν κτλ. Ωστόσο, έχει μια σημασία ότι έγινε αυτή η συνάντηση. Η πρώτη δηλαδή εδώ και 3 και κάτι χρόνια, πιάνοντας κατά κάποιο τρόπο το νήμα από μια άλλη που είχε γίνει τις πρώτες εβδομάδες που ξέσπασε αυτή η φρικτή σύγκρουση, αυτός ο πόλεμος. Ίσως τότε ήταν μια ευκαιρία να κλείσουν τα πράγματα πολύ πιο γρήγορα και ανώδυνα. Κάποιοι δεν το ήθελαν. Θα τα δούμε, θα τα εξετάσουμε αυτά αύριο, όπως επίσης δυστυχώς έχει γίνει ρουτίνα να λέμε ότι στη Γάζα σκοτώθηκαν 100 άνθρωποι, αλλά αυτό συμβαίνει εδώ και μέρες, έγινε και χθες, και ταυτοχρόνως εξαιτίας του σχεδόν πλήρους αποκλεισμού εισόδου εφοδίων στην περιοχή αυτή, τα 2 περίπου εκατομμύρια που εξακολουθούν να ζουν εκεί βρίσκονται ακόμη μια φορά στα πρόθυρα λοιμού, με βάση τις υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών, επίγουσες οι ανάγκες να προμηθευτούν αυτοί οι άνθρωποι τα στοιχειώδη, τα ζητάει ο ΟΗΕ, 7 ευρωπαϊκές χώρες. Το Ισραήλ το αρνείται. Να δούμε και αυτό τι κατάληξη θα έχει. Όμως, στην περιοχή που βρίσκεται η Γάζα, το Ισραήλ και γενικότερα αυτό που ονομάζουμε Μέση Ανατολή, είναι πολλές οι ανακατατάξεις που συμβαίνουν, και φυσικά έχει μεγάλο ενδιαφέρον και σημασία η επίσκεψη που έκανε την περασμένη εβδομάδα στην περιοχή, σε 3 κράτη, τα πλέον πλούσια της Αραβικής Χερσονήσου, την ίδια τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, ο πρόεδρος Τραμπ, Απ' τη μια φυσικά ήταν οι μεγάλες συμφωνίες τις οποίες έκλεισε ή ανακοίνωσε ότι κλείνονται, τεράστια τα ποσά που ακούστηκαν, αλλά αυτά δείχνουν και καταγράφουν σε μεγάλο βαθμό και τις αλλαγές που συμβαίνουν στην περιοχή, τις γεωπολιτικές και γεωοικονομικές. Και για πρώτη φορά οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως βλέπουμε, αποστασιοποιούνται σε διάφορα ζητήματα και από το Ισραήλ, ακόμα και στο θέμα της Γάζας, στο θέμα της, της ουσιαστικά αποκατάστασης της σχέσης τους με τη Συρία και το γεγονός ότι τελικά δεν συμμετέχουν σε ένα σχέδιο του Ισραήλ να βομβαρδιστεί το Ιράν, οι εγκαταστάσεις του, οι πυρηνικές, αλλά κάνουν έναν διάλογο που κατά δήλωση του Τραμπ είναι αρκετά κοντά να κλείσει, να είναι επιτυχής παρά την ακραία κατάσταση στην οποία είχε βρεθεί το Ιράν με το Ισραήλ και με την Δύση και την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες το προηγούμενο διάστημα. Λοιπόν, αξίζει επομένως να κάνουμε μια αποτίμηση αυτής της περιοδίας Τραμπ σε αυτές τις χώρες που ανέφερα. Αξίζει να δούμε ποιες εν τέλει γεωπολιτικές επιλογές καινούργιες των ΗΠΑ διαφαίνονται και ταρακουνούν σε μεγάλο βαθμό όλη τη Μέση Ανατολή και ανησυχούν και το Ισραήλ. Να δούμε λίγο περισσότερο αυτή η διαπραγμάτευση με το Ιράν, αν όντως φαίνεται να είναι ελπιδοφόρα, και βεβαίως και αν αλλάζουν τα πράγματα σε ό,τι μας αφορά και εμάς. Στην περιοχή έχουμε σχέσεις και συμφέροντα με τις χώρες της περιοχής και βέβαια το ρόλο της Τουρκίας στην περιοχή που είναι αυξημένος έτσι και αλλιώς παντού αυτή την εποχή. Για όλα αυτά τα ζητήματα θα πάω κάπου στο κέντρο αυτών των εξελίξεων που υπήρξαν την περασμένη εβδομάδα, τις προηγούμενες μέρες. Θα πάω στο Αμπου Ντάμπι, το οποίο ήταν ένα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Το Αμπου Ντάμπι είναι η πρωτεύουσα αυτής της Ομοσπονδίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Εκεί ήταν ένα από τα σημεία αυτής της επίσκεψης, ένα από τα κέντρα που έγιναν διάφορες ανακοινώσεις, επίσης συμφωνίες. Και θα μιλήσω με έναν άνθρωπο ο οποίος όμως έχει μια οπτική γενικότερα για όλη την περιοχή, λόγω και του αντικειμένου του, καθότι είναι καθηγητής επίκουρος θεμάτων ασφαλείας στη Ramadan Academy του Αμπου Ντάμπι, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Είναι ο κύριος Σπύρος Πλακούδας. Τον ευχαριστώ πολύ που ανταποκρίνεται. Καλημέρα σας.
Καλημέρα σας. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Παπαδόπουλε, για την πρόσκληση.
Κύριε Πλακούδα, η υποδοχή Τραμπ ήταν μεγαλειώδης παντού, σε όλες τις χώρες, ειδικά εκεί που είστε εσείς. Έκανε εντύπωση, εκτός από τις εξαγγελίες φυσικά για τις συμφωνίες που συνήφθησαν ή που ανακοινώθηκαν και με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, αλλά μου έκανε εντύπωση, όπως σε πολλούς, η επίσκεψη Τραμπ σε αυτό το μεγάλο τέμενος, το οποίο είχαν κλείσει για να το επισκεφθεί ο ίδιος προς τιμήν του και το θεώρησε και πολύ τιμητικό. Και εμένα μου έκανε εντύπωση και αυτό το πέρασμα Τραμπ πριν ανάμεσα από ομάδες από τη μια, ας πούμε, πολεμιστών υποτίθεται, οι οποίοι κουνούσαν διάφορα ξύφη, καλάμια κτλ. Αλλά και αυτές οι κοπέλες, οι οποίες ανεμίζαν τη χέτη τους με λευκές στολές. Μετά μάθαμε ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα είναι ένα από τα μέρη που οι γυναίκες μπορούν να έχουν ακάλυπτα τα κεφάλια τους. Φυσικά όλο αυτό ήταν ένα τελετουργικό. Με δύο λόγια, μάλλον όχι με δύο, με περισσότερα, τι επιδιώχθηκε από αυτή την περιοδία Τραμπ εκεί που είστε και σε αυτές τις άλλες δύο χώρες? Ήταν οι μεγάλες επιχειρηματικές συμφωνίες και η αντίληψη της Τραμπ, και όχι μόνο ότι η οικονομική ευημερία θα φέρει επίλυση και των θεμάτων ασφαλείας στη Μέση Ανατολή. Επίσης αυτές οι χώρες προσδοκούν σε επικερδείς συμφωνίες με τις ΗΠΑ ή απλώς θέλουν να κάνουν να έχουν έτσι καλή σχέση με τον ίδιο τον πρόεδρο της των Ηνωμένων Πολιτειών?
Ένα σύντομο σχόλιο μόνο, κυρία Παπαδόπουλε, σχετικά με την υποδοχή του Πρόεδρου των ΗΠΑ στο Αμπου Ντάμπι. Για πρώτη φορά απένιμαν τα Εμμυράτα μια τέτοια τιμή προς τον ηγέτη ενός ξένου κράτους. Και δεν αναφέρομαι μόνο σε αυτό που και εσείς είδατε, δηλαδή αυτή την υποδοχή των γυναικών, αλλά και
και των πολεμιστών, ήταν και οι πολεμιστές μαζί. Βέβαια ήταν όλο λίγο σουρεαλιστικό να ανεμίζουν σπαθιά και δίπλα να περνάνε μέλη της μυστικής υπηρεσίας. Καλού κακού.
Ακριβώς, αλλά και συμβολίζει αυτό πάνω απ' όλα τη μέγιστη τιμή των Εμμυρατιανών προς το πρόσωπο του κυρίου Τραμπ. Όπως επίσης και η απονομή του μεταλλίου του Ζάγετ.
Ναι.
Το ύψη, η μέγιστη τιμή. Αλλά πέραν τούτου, ως προς τα ερωτήματά σας, οι μονάχες του κόλπου διάβασαν και διαβάζουν σωστά την ψυχολογία του κυρίου Τραμπ. Δηλαδή, ο ένικος του Λευκού Οίκου ενδιαφέρεται πρωτίστως για την εικόνα του ως deal maker. Γι' αυτό το λόγο υποσχέθηκαν στον κύριο Τραμπ αυτά τα συμβόλαια μαμούς, 1 τρισεκατομμύριο στη Σαουδική Αραβία, 1 τρισεκατομμύριο στο Κατάρ, 1,4 δολάρια στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Δίχως όμως να διευκρινίζεται, κύριε Παπαδόπουλε, αυτές ακριβώς οι εξαγγελίες, πρώτον, τι αφορούν, και δεύτερον...
Εν μέρη, έχουν πει μερικά όπλα, αεροπλάνα, τεχνητή νοημοσύνη, αυτό είναι πιο ασαφές.
Ναι, αλλά πάρα πολύ αδρές γραμμές.
Ναι.
Δηλαδή υπεγράφησαν περισσότερο, όχι συμφωνίες, αλλά μνημόνια, MOUs.
Ναι, ναι.
Και γνωρίζουμε την κατάληξη τέτοιων μνημονίων και από σαν Έλληνες. Άλλο το τι εξαγγέλλεται, άλλο το τι ελπείται. Όμως αυτό ούτως ή άλλως όθησε τη δημοτικότητα του κυρίου Τραμπ και στα ύψη ως ο deal maker εδώ στην Μέση Ανατολή.
Ναι.
Και φυσικά υπηρετεί το όραμά του για το America First. Πρέπει να σημειώσουμε μεταξύ άλλων ότι οι όποιες συμφωνίες εδώ με τις μοναρχίες του κόλπου συμβαίνουν επί του προσωπικού. Δηλαδή δεν ομιλούμε περί μιας συμφωνίας μεταξύ της Ουάσιγκτον και του Ριάτ. Όχι, ομιλούμε περί μιας συμφωνίας μεταξύ του πρίγκιπα διαδόχου της Σαουδικής
Αραβίας
και του Τραμπ προσωπικός. Αν συμβεί μια αλλαγή ένθεν κήθεν, αυτό θα οδηγήσει στις καλένδες την όποια συμφωνία.
Όπως έγινε το 19-20 όταν άλλαξε η διακυβέρνηση Τραμπ, φυσικά βέβαια ήταν και άλλες οι λόγοι. Εγώ να ρωτήσω, καταρχήν υπάρχει ένα ερωτηματικό, γιατί ένα μεγάλο κομμάτι τέτοιων συμφωνιών έχει να κάνει με την τεχνητή νοημοσύνη. Άλλωστε δεν ήταν τυχαίο ότι περιβαλλόταν από τους επικεφαλείς των μεγαλύτερων τέτοιων εταιριών. Αλλά στις ίδιες ΗΠΑ υπάρχει, αυτό έτσι παρένθεση αλλά αξίζει να το αναφέρουμε, υπάρχει ένα σκεπτικισμός σε αυτές τις συμφωνίες, όχι μόνο με τους Άραβες, γενικώς τι εξαγωγή θα κάνουν οι Αμερικανοί της τεχνολογίας και της τεχνογνωσίας γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, γιατί ακριβώς φοβούνται ότι θα πάθουν αυτά που πάθανε με τους Κινέζους και τις άλλες, τις χαμηλότερες, ας πούμε, ας το πω έτσι, υψηλές τεχνολογίες που κατέληξαν οι Κινέζοι να φτιάχνουν καλύτερα κινητά, καλύτερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και βέβαια μέχρι και τεχνητή νοημοσύνη. Άρα και αυτό είναι λίγο boomerang, ήδη κοπομαχαίρι μάλλον να το πούμε έτσι. Εγώ όμως να ρωτήσω, όπως και να έχει, υπάρχει και μια αντίληψη, και δεν είναι μόνο ο Τραμπ βέβαια, ότι με όλες αυτές τις οικονομικές συμφωνίες μπορούμε να διαμορφώσουμε και ένα καλύτερο περιβάλλον για τα ζητήματα ασφάλειας, όπως βέβαια τους συμφέρει και τους ενδιαφέρει κυρίως τους Αμερικανούς, να συνεχίσουμε αυτό το πνεύμα των συμφωνιών του Αβραάμ, το οποίο διεκόπη με τα γεγονότα στη Γάζα, στο Λίβανο, με τη Συρία σε εκκρεμότητα προς το παρόν, μέχρι τώρα τουλάχιστον. Και από εκεί και πέρα, φυσικά το μεγάλο θέμα είναι πώς θα φέρουμε τη Σαουδική Αραβία σε αυτές τις συμφωνίες. Οι άλλοι απλώς χρειάζεται να τις συνεχίσουν. Εσείς πώς το βλέπετε, δηλαδή υπάρχει και μια μετατόπιση όμως γεωπολιτική της Αμερικής που δεν θα την περίμενε ίσως κανείς. Δηλαδή, από τη μια, ας πούμε, παίρνει κάποιες αποστάσεις από το Ισραήλ. Αυτό είναι εμφανές.
Και επιπλέον,
στη Συρία έκανε αυτή τη μεγάλη αλλαγή. Ουσιαστικά να αναγνωρίσει το καθεστώς, να αποκαταστήσει τις σχέσεις που δεκαετίες δεν είχαν οι Αμερικανοί. Έτσι, και πολύ προ-Τραμπ. Και τρίτον, ακόμα και αυτές οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν, το ότι γίνονται. Και ο πρόεδρος Τραμπ λέει ότι είναι και σε καλό σημείο, και αυτό έχει μεγάλη σημασία.
Βεβαίως. Και αυτό μεταξύ άλλων μαρτυρά, κυρία Παπαδόπουλε, τη διαμάχη ή μάλλον τη διαπάλη εντός της δεύτερης κυβέρνησης υπό τον Τραμπ μεταξύ των neocons και των MAGA, δηλαδή των νεοσυντηρητικών και ιεράκων υπέρ του Ισραήλ και κατά του Ιράν από τη μία πλευρά και των Make America Great Again που ανήκουν στο στρατόπεδο του Τραμπ και του Έλον Μάσκ. Προς το παρόν υπερισχύουν οι δεύτεροι.
Δηλαδή, με συγχωρείτε ότι αποκαθιστά, έτσι βιαστικά κιόλας, το θέμα της σχέσης με τη Συρία είναι θέμα νεοκόνς και μάγκα.
Κατά μία ανάγνωση, ναι, γιατί υπερίσχυσαν έναντι των συντηρητικότερων φωνών όπως του Μάρκο Ρούμπιο ή του πρώην Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας του Βάλτς, οι οποίοι υποστήριζαν πως δεν πρέπει να αναγνωριστεί το νέο καθεστώς, αλλά εάν αναγνωριστεί, να αναγνωριστεί υπό όρους, και οι δύο όροι ήταν κυρίως γεωπολιτικοί, όχι τόσο στρατιωτικοί, δηλαδή η Ιράν και Κούρδοι της Συρίας. Αλλά εν λευκό, ο κύριος Τραμπ αναγνώρισε το νέο καθεστώς, ακριβώς επειδή πλέον, χάρη σε όλες αυτές τις συμφωνίες, χάρη και σε αυτούς τους επένους και τις κολακίες εδώ στις μοναρχίες του κόλπου, προτίθεται ο ίδιος να ride the wave, που λέμε, να καβαλήσει το κύμα, τον θετικού momentum, ότι εγώ δεν προτίθεμαι, όπως στο παρελθόν οι προηγούμενοι πρόεδροι, να πυροδοτήσω μια σύραξη είτε με την Ιράν, είτε με τη Συρία, είτε με οποιονδήποτε άλλο. Ναι. Ίσα ίσα, εμένα θα με λατρεύουν σαν deal maker και peacemaker, ειρηνοποιώ και άνθρωπο των deals. Και μάλιστα η υπεργολάβη μου, δηλαδή οι σύμμαχοι και οι εταίροι μου στη Μέση Ανατολή, θα με διευκολύνουν με τις επενδύσεις τους, οι οποίοι θα ανοικοδομήσουν τη Γάζα, θα ανοικοδομήσουν και θα διοικήσουν τη Συρία, θα αναμετρώνται με το ISIS και ούτω καθεξής, όσο εγώ σαν Αμερική
θα κάνω και τις δουλειές μου. Φυσικά το κομμάτι της ειρήνευσης νομίζω αφορά όλους. Το άλλο αφορά την Αμερική και τον ίδιο τον Τραμπ και το λεωτοήμα του, αλλά το να υπάρξει μια διευθέτηση αυτών των συγκρούσεων δεν είναι καλό για όλους, έτσι δεν είναι?
Βεβαίως.
Το γεγονός δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή γίνεται μια και εμφανής και αφανής εντατικότατη διπλωματία μεταξύ συζήτηση Αμερικανών και Ιρανών, δεν θα το περίμενε κανείς. Εκεί που ήταν στα πρόθυρα, ας πούμε, μιας γενικευμένης σύγκρουσης που όλη την τρέμανε, την μπορεί να δημιουργήσει έτσι.
Ακριβώς. Και σε αυτή την έχει αναλάβει, όπως ακριβώς με τη Χαμάς για τη Λωρίδα της Γάζας, ο Στίβ Γουίτκοφ.
Ναι, ο άνθρωπος για όλες τις δουλειές.
Αποφορήτων του ακριβώς.
Βέβαια, για τη Γάζα βλέπουμε ότι ανατράπηκαν όλα αυτά που πήγαιναν να κάνουν οι Αμερικανοί. Αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι τραγική. Ανέφερα στον πρόλογο της εκπομπής το ότι σκοτώνται 100 κάθε μέρα άνθρωποι εδώ και μέρες. Θεωρείται πια αυτό ρουτίνα. Το ότι είναι πραγματικά στα πρόθυρα του λοιμού.
Του λοιμού, ακριβώς.
Διότι έχουν κλείσει από παντού όλα τα περάσματα και δεν περνάει σχεδόν τίποτα. Μέσα εδώ και πόσο καιρό, ας πούμε. Το λένε ένα σωρό οργανισμοί, ο ίδιος ο ΙΕ από εκεί πέρα. Λοιπόν, οπότε είναι σχετικό και τι μπορούν να κάνουν. Γενικά, για να κλείσουμε λίγο αυτό το κομμάτι, αυτές τις ανακατατάξεις, εσείς δεν είναι μόνο ότι είστε και σε ένα μέρος το οποίο έχει στρατηγική σημασία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα είναι ένα πολύ σημαντικό παίχτης όλου αυτού του παζλ, από εκεί και πέρα είναι το αντικείμενό σας οι σπουδές ασφάλειας. Γενικά βλέπετε αυτά τα πράγματα να ριζώνουν, πολύ μεγάλη δουλειά για την συνάντηση του Αλ Σάρα με τον Τραμπ έκανε η Σαουδική Αραβία, έτσι, αυτή δηλαδή δεν είναι τυχαία, αυτά κάνανε μεγάλη προσπάθεια να τους φέρουν μαζί στο ίδιο δωμάτιο.
Και διάγραψαν και το χρέος τους.
Και διάγραψαν το χρέος της Συρίας, ναι.
Της Συρίας, βεβαίως.
Το οποίο φυσικά έτσι και αλλιώς πώς να το αποπληρώσει και ποτέ. Εννοείται, το διάγραψαν οι Σαουδάραβες, αυτό που τους χρωστούσε.
Σωστά.
Μάλιστα. Το οποίο σε τι ύψος, αν έτσι από...
Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η Σαουδική Αραβία ανέλαβε να εξοφλήσει το μεγαλύτερο μέρος, mm-hmm, και το Κατάρ το υπόλοιπο, ύψους 15 δισεκατομμυρίων δολάρια.
Είναι σημαντικά ποσά.
Peanuts για
την εντάξει, μοναχή. Για αυτούς είναι μπροστά στα φυσικά, αλλά για τους άλλους οι οποίοι προσπαθούν από τα συντρίμια τους να συνέλθουν.
Ακριβώς.
Αλλά βλέπετε κάποιες, πέραν το ότι ποια είναι η αυταρέσκεια του Τραμπ και αν θα πάρει τα εύσημα ή ξέρω εγώ, ο διάδοχος θέλει να προβληθεί. Βλέπετε να ριζώνουν κάποια πράγματα σαν νέες γεωπολιτικές και γεωοικονομικές πραγματικότητες. Ο Τραμπ είχε προσπαθήσει τα ίδια το 19-20 όταν έβαλε μπρος τις συμφωνίες του Αβραάμ. Πέτυχε με αρκετές χώρες να υπογραφούν. Είχε εμφανίσει και ένα ας πούμε σχέδιο για, την, για το Παλαιστινιακό τότε. Και μετά τα πράγματα χειροτέρεψαν για πολλούς λόγους. Είναι πολύ διαφορετική η εικόνα στην περιοχή, όλοι αυτοί οι πόλεμοι που συνέβησαν. Και επιπλέον, δύο παίκτες διεθνείς είναι διαφορετικοί. Άλλη ήταν η επιρροή της Ρωσίας εκείνα τα χρόνια στην περιοχή, που δεν υπάρχει σχεδόν σήμερα. Αντιθέτως, απουσίαζε σχεδόν η Κίνα, που είναι αρκετά παρούσα, ειδικά στη Σαουδική Αραβία. Άρα, πριν κλείσουμε αυτό το κομμάτι και κάνουμε μια διακοπή για τους τίτλους ειδήσεων, υπάρχουν πράγματα τα οποία φαίνεται να ριζώνουν, να είναι νέες πραγματικότητες, έτσι πιο. Φυσικά, πάντα θα υπάρχει μια ρευστότητα, αλλά. Όντως υπάρχουν βαριές τάσεις, ας πούμε, στα πράγματα.
Και ναι και όχι, κύριε Παπαδόπουλε. Δηλαδή, για το Παλαιστινιακό ζήτημα, να υπενθυμίσω στους ακροατές μας, το σχέδιο της Σαουδικής Αραβίας ήδη από τις αρχές του 2000, που τότε, επί μονοκρατορίας των ΗΠΑ, υπήρχαν οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή του. Και ακόμα το συζητάμε ύστερα από 2 δεκαετίες. Για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.
Λέτε τώρα αυτό που κόντεψε να υπογραφεί τότε μεταξύ του Μπάρακ και του Αραφάτ. Που είχε φτάσει στα πρόθυρα, ας πούμε, μια συμφωνία.
Ναι, ναι.
Την οποία τότε βέβαια απεμπολίσαν κυρίως οι Παλαιστίνοι, να το θυμόμαστε.
Ή με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Δηλαδή τώρα συζητάμε για μια εφαρμογή της συμφωνίας του
2014-2015. 2014-2015 που είχε πετύχει η κυβέρνηση Ομπάμα και απεμπόλησε ο Τραμπ.
Ακριβώς.
Κατά πολύ.
Ακριβώς. Άρα δηλαδή σε δύο κύρια ζητήματα, όπως το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και το Παλαιστινιακό ζήτημα, δεν υπάρχει μια τόση πρόοδος. Αντιθέτως, σε αυτά που ήδη αναφέρατε, υπάρχει αυτή τη στιγμή, παραδείγματος χάρη, μια μετατόπιση ότι η Ρωσία. Δεν κατέχει την ίδια θέση όπως το 2015. Στη Συρία, στη Λιβύη δυσκολεύεται. Το ίδιο συμβαίνει και με τους άλλους παίκτες στην περιοχή, όπως δηλαδή με το Ισραήλ, την Τουρκία, την Σαουδική Αραβία κτλ. Από τη μία πλευρά δηλαδή παραμένουν ως σύμμαχοι και εταίροι των ΗΠΑ, μία σταθερά της ιστορίας. Από την άλλη πλευρά όμως, αναπτύσσουν άπαντες πλην του Ισραήλ προνομιακές σχέσεις με την Κίνα.
Ναι.
Νούμερο ένα αντίπαλο για την παγκόσμια ηγεμονία τον ΗΠΑ. Δηλαδή, από τη μία πλευρά υπάρχουν οι σταθερές στη Μέση Ανατολή, είτε καλές είτε κακές. Από την άλλη πλευρά όμως, ομιλούμε πλέον περί μιας εποχής όπου δεν υφίσταται η μονοκρατορία των ΗΠΑ. Έχει αναδειχθεί ένας δεύτερος πόλος, είτε η Κίνα, είτε η Κίνα-Ρωσία, Dragon Bear Alliance, όπως την ονομάζουν, με αποτέλεσμα και εδώ η Μέση Ανατολή να επηρεάζεται από αυτό.
Mm-hmm.
Και να μην μπορεί κανείς να προβλέψει τι θα συμβεί. Γιατί, να προχωρήσω και τη συζήτηση μας ένα βήμα παραπέρα, κύριε Παπαδόπουλε, οι ΗΠΑ προσπαθούν αυτή τη στιγμή όχι να αναχαιτήσουν το Ιράν. Η περιοδία του Τραμπ δεν στόχευε το Ιράν, στόχευε στην Κίνα.
Στην Κίνα. Ενδιαφέρον αυτό πολύ.
Με το διάδρομο IMEC, δηλαδή Ινδία, Μέση Ανατολή, Ευρώπη, προσπαθούν οι Αμερικανοί να οθήσουν έτσι εντός εισαγωγικών στο Μαντρί, εδώ της Μοναρχίας του Κόλπου, να υποστηρίξουν αυτό το εμβληματικό έργο με τα χρήματά τους και φυσικά με τις υποδομές τους. Ούτως ώστε να περιοριστεί όχι η ισχύ του Ιράν, αλλά η ισχύ της Κίνας.
Βεβαίως. Και αυτό εν τέλει μας βάζει και εμάς στο χάρτη με την έννοια ότι θέλουμε να είμαστε στον άλλο διάδρομο που θα γίνει μέσω και που παίζει μεγάλο ρόλο η Ινδία και κατά κάποιο τρόπο εξαιρείται μέχρι στιγμής η Τουρκία. Λοιπόν, θα κάνω μια μικρή διακοπή για να σας ρωτήσω στο τελευταίο κομμάτι για την ακριβώς. Για το τι αλλάζει στην περιοχή που μας αφορά και εμάς εδώ στην Ελλάδα. Είχαμε σχέσεις και έχουμε καλές σχέσεις με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, τη Σαουδική Αραβία, την Τουρκία βέβαια που είναι πανταχού παρούσα. Και βεβαίως ακούσαμε και ότι τώρα θέλουν να κουβαλήσουν τους Παλαιστίνιους στο τελευταίο σχέδιο 1 εκατομμύριο στη Λιβύη, η οποία σπαράζεται ξανά μέχρι και η πρωτεύουσά της και δεν το πολύ παρακολουθούμε. Λοιπόν, δώστε μας ένα λεπτό και επανερχόμαστε.
Παρακαλώ.
Λοιπόν, ακούτε την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Στο μικρόφωνο ο Πολυδεύτης Παπαδόπουλος και συνομιλητής μου είναι ο κύριος Σπύρος Πλακούδας, επίκουρος καθηγητής εθνικής ασφάλειας στην Rabdan Academy στο Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Και συζητάμε ακριβώς για αυτή την. Προσπαθούμε να κάνουμε μια αποτίμηση αυτή τη περιοδία που είχε πολύ ενδιαφέρον Τραμπ τις προηγούμενες μέρες στις χώρες περιοχής, κατά Σαουδική Αραβία, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα που είναι ο ίδιος, τις διαφαινόμενες γεωπολιτικές αλλαγές, τις γεωπολιτικές επιλογές των Ηνωμένων Πολιτειών που κουνάνε, ταρακουνάνε την Μέση Ανατολή και ανησυχούν το Ισραήλ, τις διαπραγματεύσεις που γίνονται με το Ιράν και που δεν θα περίμενε κανείς να εξελίσσονται όπως φαίνεται αρκετά καλά. Το τελευταίο πράγμα που θέλω να συζητήσω μαζί σας είναι, κύριε Πλακούδα, τι αντίκτυπο έχουν αυτές οι αλλαγές, οι εξελίξεις, πρώτα απ' όλα στις σχέσεις που έχει η Τουρκία με την περιοχή, γιατί είναι παταχουπαρούσα αυτή την περιοχή, την εποχή. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά τη χώρα μας, η οποία έχει και καλές σχέσεις και το σχέδιο είναι να εξελιχθούν περισσότερο και με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα που βρίσκεστε και τη Σαουδική Αραβία, αλλά και αν έχετε ένα σχόλιο για την κατάσταση. Ξέρω ότι το παρακολουθείτε το ζήτημα έτσι πολύ επιγραμματικά και θα το πούμε άλλη φορά, των εξελίξεων των ανισχυτικών ξανά στη Λιβύη. Αυτές τα 24 ώρα οι συγκρούσεις συμβαίνουν μέσα στην πρωτεύουσα μεταξύ θεωρητικά ομάδων που ανήκουν στο ίδιο στρατόπεδο, έτσι δεν είναι ο Χάφταρ και η Δυτική Ανατολική Λιβύη, και εμφανίζεται και ένα σχέδιο, δημοσιοποιείται από το NBC αμερικανικό, να κουβαληθούν 1.000.000 Παλαιστίνοι στη Λιβύη σε αυτές τις συνθήκες.
Θα ξεκινήσω, κύριε Παπαδόπουλε, από το τελευταίο ερώτημα. Ναι. Θα το συνδέσω σε ένα νήμα, να το πλέξω σε ένα νήμα. Όντως, στη Τρίπολη της Λιβύης διεξάγονται από τη Δευτέρα σφοδρότατες συγκρούσεις, πρώτη φορά από το 2019. Και όπως και εσείς εύστοχα αναφέρατε, δεν διεξάγονται μεταξύ Ανατολικής και Δυτικής Λιβύης. Διεξάγονται μεταξύ των πολιτοφυλάκων εντός της Τρίπολης. Ναι. Πρώτη φορά από το 2019. Υπενθυμίζω ότι διεξάγονται οι συγκρούσεις αυτές και πυροδοτήθηκαν οι εν λόγω εχθροπραξίες από ένα χτύπημα του Ντμπέιμπαχ, αυτού του πρωθυπουργού με τη λήξασα θητεία και εκλεκτού της Άγκυρας στην Τρίπολη κατά του επικεφαλής μιας πολιτοφυλακής. Όμως ο ίδιος μάλλον... miscalculated που λέμε, δηλαδή δεν υπολόγισε ορθά τις αντιδράσεις των υπολείπων δρόντων και αυτή τη στιγμή πρώτον παρετούνται ο ένας υπουργός μετά τον άλλον υπό το βάρος των λαϊκών διαδηλώσεων και δεύτερον συνέβη και αυτή η αποκάλυψη που μόλις και εσείς αναμεταδώσατε, ότι δηλαδή συζητούν οι ΗΠΑ για τη μεταφορά στη Λιβύη ενός εκατομμυρίων αμάχων από τη Λωρίδα της Γάζας, το οποίο περαιτέρω επωνομεύει την δική του εξουσία.
Προφανώς, γιατί με αυτό γίνονται αυτές οι συζητήσεις. Ναι. Ένα μεγάλο θέμα. Αυτό... Ναι. Να πάμε λίγο να προλάβουμε να μας πείτε
με
την Τουρκία και βεβαίως ότι μας αφορά και εμάς το μικρό έστω κομμάτι που μας αφορά.
Ότι αυτό σηματοδοτεί ότι δεν βαίνουν τα πάντα καλώς σε αυτό που ονόμασα στον Ερτζαγκαπτάι Ερντογάν's Empire, στην αυτοκρατορία του Ερντογάν, δηλαδή είτε στο Σουδάν, είτε στην τώρα στη Λιβύη, διαπιστώνουμε τα όρια της όποιας επιρροής της Τουρκίας, παρόλο που ο ίδιος ο Τραμπ κατά τα φαινόμενα αναβαθμίζει τον Ερντογάν στην περιοχή, σαν έναν άτυπο έτσι τοπάρχη. Την ίδια ώρα βέβαια που ο Τραμπ αναβαθμίζει και τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας.
Είναι λίγο δύο πολύ διαφορετικοί. Και πάντα υπάρχει και ο ρόλος της Αιγύπτου φυσικά. Και βέβαια η σύγκρουση της Τουρκίας με το Ισραήλ, αυτή είναι λίγο εκτός του ελέγχου.
Την οποία εμπλεκόμεθα και εμείς μέσω πλησαφώς. Δηλαδή ότι η Ελλάδα ανέκαθεν έτσι ένας παράγων της μαλακής ισχύος προσπαθεί να διατηρεί αυτές τις άριστες σχέσεις και με το Ισραήλ και με τη Σαουδική Αραβία, βλέπε Patriot, βλέπε επιχείρηση Ασπίδες και με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα.
Τα οποία είχαν προχωρήσει και σε στρατιωτική συμφωνία.
Βεβαίως, στο αμυντικό σύμφωνο. Ναι. Την ίδια ώρα που κάπως αμήχανα οι ηγεσίες σε Κύπρο, Ελλάδα και Ισραήλ διαπιστώνουν αυτή
τη μεταστροφή, την
μετανάστευση ακριβώς.
Που λέγαμε πριν. Μάλιστα. Κύριε Πλακούδη, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ανάλυση. Είναι πάντα ενδιαφέρουσες και οι απόψεις σας και το σημείο στο οποίο βρίσκεστε δίνει μια άλλη οπτική στα πράγματα. Θα τα ξαναπούμε όλα αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για σήμερα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ για τη συζήτηση και την πρόσκληση.
Λοιπόν, επαναλάβω ότι με τον επίκουρο καθηγητή θεμάτων ασφάλειας στην Ακαδημία Ράπταν των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, τον κύριο Σπύρο Πλακούδα, συζητούσαμε, κάναμε μια αξιολόγηση αυτής της πολύ ενδιαφέρουσας και γεωπολιτικά και γεωοικονομικά περιοδίας Τραμπ στην περιοχή και όλων των ανακατατάξεων που συμβαίνουν και τις διαφορετικές στάσεις που αρχίζουν να έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε σχέση με όλα αυτά και με το Ισραήλ. Και βεβαίως, κάπως βάλαμε μέσα στην εξίσωση και την. Το ρόλο της Τουρκίας και τη δική μας, τα δικά μας συμφέροντα στην περιοχή. Τώρα, ας μικρύνουμε λίγο την απόσταση των φακών μας, ας κοιτάξουμε λίγο πιο κοντά μας, γιατί καλά είναι να ασχολούμαστε με όλες τις διεθνείς υποθέσεις, αλλά εγώ επιμένω σε αυτή την εκπομπή πολύ να παρακολουθούμε και τις εξελίξεις στις γειτονικές μας χώρες που είναι οι Βαλκανικές. Με αυτές έχουμε και σύνορα και πολλές σχέσεις και πολλούς ανθρώπους ακόμα στο έδαφος μας που κατάγονται από εκεί. Και για τις ελληνικές επίσης επιχειρήσεις ήταν, δυστυχώς ήταν πολύ πιο σημαντικές, ακόμα όμως είναι. Λοιπόν, επομένως αξίζει τον κόπο να κάνουμε μια αποτίμηση των εκλογών που είχε η Αλβανία την προηγούμενη Κυριακή, όπου επιβεβαιώθηκε η τέταρτη κατά σειρά σαρωτική και όλας λόγω ποσοστών νίκη Εντι Ράμα. Ακόμα εκκρεμούσε μερικά τελευταία αποτελέσματα, αλλά αυτά είναι πια λεπτομέρειες, στο βαθμό που το ποσοστό του είναι περίπου 52% και η αντιπολίτευση που προσπάθησε να οργανωθεί το μεγαλύτερο μέρος της γύρω από το Δημοκρατικό Κόμμα με έναν 82χρονο ηγέτη, τον παλιό Σαλί Μπερίσα, με όλα τα βάρη και τη φθορά που φέρει, και ήταν μια επιλογή τελείως αποτυχημένη όπως φάνηκε. Λοιπόν, αυτές είναι τα ποσοστά από ό,τι φαίνεται. Κρεμούσαν ακόμα κάποιες περιφέρειες που εκεί μας ενδιαφέρει και λίγο πιο ειδικά, γιατί είχε να κάνει με το αν θα εκλεγόταν και ένας δεύτερος βουλευτής με ελληνική καταγωγή, όχι με το κόμμα της Ένωσης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που εκπροσωπεί πιο οργανωμένα την ελληνική μειονότητα και που έβγαλε τον κύριο Ντούλε πάλι βουλευτή, αλλά έναν, και που ήταν μέσα στο στρατόπεδο του Δημοκρατικού Κόμματος, αλλά έναν άλλον. Λοιπόν, πρόκειται να βγει από την ενδεχομένως το Σοσιαλιστικό Κόμμα, δεν ξέρω και αν έχει ήδη γίνει. Αυτά τα ζητήματα, μια κτηνογραφία λοιπόν των εκλογικών αποτελεσμάτων, την συμμετοχή της ελληνικής μειονότητας στην εκλογική διαδικασία και τον διεθνή ρόλο που θέλει να παίξει η Αλβανία. Αν είναι όντως αναβαθμισμένος, χτες θα παρακολουθούσατε ότι δεν έχει μεγάλη βέβαια βαρύτητα αυτή η ευρωπαϊκή πολιτική κοινότητα που έχει δημιουργηθεί, αλλά συγκεντρώνει 40 τόσες χώρες και η Πέμπτη Σύνοδος έγινε στα Τίρανα, παίζει ένα ρόλο. Αυτό το προβάλλει ο Ράμα, τη στιγμή βέβαια που όποιος παρακολουθεί τα πράγματα βλέπει ότι το κομμάτι της διεύρυνσης, όχι μόνο με την Αλβανία αλλά και με όλα τα Δυτικά Βαλκάνια και με την Ουκρανία και με την Μολδαβία και την Γεωργία, όπου έδωσε υποσχέσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν πρόκειται να προοδέψει, να εξελιχθεί καθόλου γρήγορα από ό,τι φαίνεται όποιος παρακολουθεί τα πράγματα. Λοιπόν, για όλα αυτά θα πάω να συναντήσω τον ανταποκριτή μας, τον Παναγιώτη Μπάρκα, στην Αλβανία. Τον ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα, Παναγιώτη, την Αθήνα.
Καλημέρα, Πολυδέση. Καλημέρα και στους ακροατές μου.
Λοιπόν, μπορούμε να μας δώσεις τα οριστικά, αν υπάρχουν αποτελέσματα σε επίπεδο τελικά ποσοστών βουλευτών που έχουν ελληνική προέλευση από την ελληνική μειονότητα, και βέβαια και ποιο ήταν το ποσοστό συμμετοχής στις εκλογές, γιατί ήταν αρκετά χαμηλό, έτσι.
Ναι, πολύ δε, να σας αρχίσουμε από αυτό, γιατί νομίζω ότι είναι αποφασιστικό το τελευταίο. Δηλαδή η προθέλεση της κάρτας, η συμμετοχή, ήταν από τα χαμηλότερα, γύρω στα 41%. Να πούμε ότι τίποτα ακόμα δεν είναι τυπικό. Ούτε ακόμα η συμμετοχή.
Ακόμα δεν,
δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση δηλαδή, αλλά κυμαίνεται γύρω στο 41%.
Παρά το γεγονός ότι ήταν για πρώτη φορά επιστολική ψήφος, έτσι, που έχει σημασία. Αρκετές.
Και η επιστολική ψήφος, ναι, ήταν γύρω στις 250.000, πραγματοποιήθηκαν 190. Είναι ένα μεγάλο ποσοστό, αν υπολογίσουμε ότι στην αρχή στην Αλβανία ψηφίζουν 1.300.000 που αποτελεί το 41%.
Μάλιστα. Μαζί με τον επιστολική τώρα... ή χωρίς. Εννοείς αυτή.
Μαζί. Αυτό, δεν υπάρχει διευκρίνηση επί αυτού, αλλά όταν βγαίνει η προσέλευση υπάρχει συνολική προσέλευση.
Συνολική,
ο συνολικός αριθμός των ψηφοφόρων είναι 3.700.000, ένα άλλο ερωτηματικό αυτό, διότι αν ξεκινήσουμε με τα ποσοστά που κατέχει ο πληθυσμός που ψηφίζει με τον πληθυσμό που δεν ψηφίζει, τότε στην Κύπρο η Αλβανία είναι 5,5 εκατομμύρια, τη στιγμή που αυτό το στοιχείο δεν προκύπτει από πουθενά. Που σημαίνει ότι κάτι άλλο μαγειρεύεται με τα... με ψυχολογικές λίστες.
Καλά, και όπως και στην Ελλάδα δεν έχουν σβηστεί πολλοί πεθαμένοι, πολλοί που είναι στο εξωτερικό πια μονίμως, δεν είναι τελείως αλβανική πρωτοτυπία αυτό. Και με τον ελληνικό πληθυσμό δεν βγαίνει πολλές φορές πριν ξεκαθαριστούν οι κατάλογοι. Αυτό δεν σημαίνει ότι γίνεται εκ του πονηρού όλο αυτό. Αλλά πες μας, τέλος πάντων, ποια είναι τα ποσοστά, ναι, που σχεδόν πια είναι οριστικά. Και οι έδρες και οι Έλληνες που εξελέξαν
ήδη. Και εδώ να κάνω μια μικρή παρένθεση, ακόμα δεν υπάρχουν οριστικά.
Εντάξει, περίπου οριστικά, 98-99%.
Συνεχίζεται η καταμέτρηση, όχι, είναι σημαντικό, συνεχίζεται η καταμέτρηση, κυρίως της επιστολικής ψήφισης προερχόμενης από Ελλάδα και επίσης η αντιπολίτευση με επικεφαλής του Δημοκρατικού Κόμματος Αλή Περίσσα δεν αναγνωρίζει, ανακοίνωσε επίσημα ότι δεν αναγνωρίζει το εκλογικό αποτέλεσμα και έχει κατέβει από χτες σε διαδηλώσεις διαμαρτυρίας με την προσπάθεια δεσποτήσεις της παγκόσμιας κοινής γνώμης για καλπονοθεία και παρατυπίες στις
ναι, αλλά είναι, το άκουσα αυτό και δεν το, είναι η τεράστια διαφορά. Δηλαδή πιθανά να έχει ένα ποσοστό να είναι έτσι, αλλά εδώ έχουν 18% διαφορά.
Από την άλλη πλευρά Πολυδεύσκη φαίνεται πλην της δηλαδή, των ΗΠΑ της Αμερικής, η Ευρώπη να αναγνώρισε την τέταρτη νίκη του Έντι Ράμα. Ακόμα βέβαια δεν υπάρχει τηλεγράφημα από την Ελλάδα. Αλλά είδαμε το Μέρκελ, είδαμε τον Μακρόν, είδαμε την Ιταλίδα, τον Πρωθυπουργό, είδαμε
η
τον
οποία
Άγγλο.
Ήρθαν και όλοι αυτοί.
Όλοι χαιρέτησαν πριν φτάνουν στα πίνα, αλλά και που έφτασαν στα πίνα. Χαιρέτησαν τον Έντι Ράμα για την δική του μεγάλη νίκη. Ακόμα η Βον ντερ Λάιεν και η Κάγια και όλοι.
Γιατί ήταν και αυτή η συνάντηση χθεσινή που ήρθαν όλοι αυτοί για να συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Πολιτική Κοινότητα, την συνεδρίαση.
Είχαν την πρώτη τοποθέτησή τους αυτή. Ότι συγχαρητήρια για την τέταρτη κατά σειρά νίκη σου. Ωστόσο, ο Ράβα φαίνεται ότι κερδίζει 83 έδρες από 140 για την Βουλή. Πετυχαίνει έτσι το μεγαλύτερο ποσοστό στις 4 κατά σειρά θητείες του.
Μάλιστα.
Από την άλλη πλευρά, δηλαδή, και έχει ένα 52%. 52,2%.
Ναι, ναι.
Ο μεγαλύτερος συνασπισμός που προέκυψε ποτέ στην Αλβανία, αυτός του Αλή Περίσσα με 33 μεγάλα και μικρά κόμματα, πέτυχε μόλις το 34% και 50 έδρες.
50 τελικά.
Και το χαρακτηριστικό είναι 50 τελικά. Και το χαρακτηριστικό είναι ότι μπαίνουν στην Αλβανική Βουλή για πρώτη φορά κάποια κόμματα τα οποία πρωτομήθησαν, θα έλεγα, μόλις πήραν την πρωτοβουλία και κατέβηκαν στις εκλογές, μπήκαν και στη Βουλή με έναν, δύο και τρεις.
Εννοείς εκτός του συνασπισμού με το Δημοκρατικό Κόμμα, μόνο τους.
Εκτός, ανεξάρτητα. Αυτό και είναι ένα δίδαγμα, δηλαδή αυτό που λένε τα δικά μας κόμματα, το Ένωση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, είτε και το ΜΕΚΑ που εκπροσωπούν την ελληνική μειονότητα, που λένε δεν μπορούμε να κατεβούμε ανεξάρτητα. Τώρα κάποιοι άλλοι ανύπαρκτοι, ενώ εμείς έχουμε 60.000 ψήφους στην τσέπη μας, δηλαδή τόσοι είναι πάνω κάτω οι σίγουροι ψήφοι, είναι και περισσότεροι βέβαια, αλλά εγώ βάζω ένα μικρό αριθμό που δείχνει ότι μπορούμε να εξασφαλίσουμε μέχρι και 5 έδρες. Τέλος πάντων.
Λοιπόν, ωστόσο, πόσοι ελληνικής καταγωγής εκλέγονται, εκτός πριν του κύριου Ντούλε.
Αυτό. Δηλαδή, ο κύριος Ντούλε δεν έμασε σταυρούς, ήταν στη δεύτερη θέση στο ψηφοδέλτιο του Δημοκρατικού.
Γιατί είναι και ένα ιδιόμορφο εκλογικό σύστημα. Τώρα δεν έχουμε χρόνο να το εξηγήσουμε. Άλλοι βγαίνουν με λίστες, άλλοι βγαίνουν με σταυρούς.
Ναι, ο παραδείγματος χάρη, ο Βαγγέλης Τσοντούλης δεν ήταν γραμμένος σε κανένα ψηφοδέλτιο. Ήταν όμως και λίστα που κατατέθηκε από το Δημοκρατικό Κόμμα στην Εθνική Εκλογική Επιτροπή. Οπότε προέκυψε από εκεί, δηλαδή και πέτυχε τρεις έδρες στην Αυλώνα το Δημοκρατικό Κόμμα, ήταν δεύτερος στη λίστα,
βγήκε βουλευτής.
Επίσης, βγήκε βουλευτής και ο άλλος, ο Βασίλης Λάγιος, που εκπροσωπεί το άλλο κόμμα, το ΜΕΓΑ των Ελλήνων, η κόμμα της Ελληνικής Μειονότητας για το μέλλον, και αυτός πλαισιωμένος στο ψηφοδέλτιο του Σοσιαλιστικού Κόμματος
επίσης
στην περιφέρεια Αυλώνας. Δηλαδή έχει βγει και αυτός, δεν νομίζω ότι θα βγει.
Είναι σίγουρο ότι έχει βγει τελικά, έτσι. Ναι, γιατί...
Έχει βγει. Τελικά δεν αμφισβητείται, διότι πίσω έχει μια άλλη κυρία. Και μετά πρέπει να πετύχει ο επόμενος επιλαχόντος, θα εκτοπίσει την κυρία αυτή που ακολουθεί τον κύριο Λάγιο και όχι τον κύριο Λάγιο.
Ναι,
πούμε ακόμα ότι στην ίδια περιφέρεια, στην ίδια περιφέρεια εκλήγεται ακόμα ένας βουλευτής ελληνικής καταγωγής και εδώ θα μας επιτρέψει να κάνω ένα σχόλιο. Είναι ο νυν υπουργός Άμυνας, ο κύριος Βέγκο, ο οποίος έχει τον πατέρα του από τη Δρόπολη και τη μάνα του από το Περάτη.
Α, μάλιστα. Και οι δύο γονείς είναι ελληνικής... Μάλιστα.
Είναι το σχολείο μου. Το σχολείο μου είναι ότι εμείς ναι μεν στεκόμαστε ψάχνοντας τους ελληνικής καταγωγής στην Αλβανική Βουλή, ωστόσο όμως δεν ζητούμε την ποιότητα και την προσφορά στην εθνική ελληνική μειονότητα μέσα από την Αλβανική Βουλή. Ναι. Ούτε ο Λάγης πιστεύω, ούτε ο Βέγκου, ούτε ο Ντούλες έχουν δείξει ότι μπορούν να προσφέρουν για την εθνική ελληνική μειονότητα ή να διεκδικήσουν, άλλο να προσφέρουν, άλλο να διεκδικήσουν, να διεκδικήσουν δηλαδή δικαιώματα και εθνική υπόσταση και για την εθνική ελληνική μειονότητα.
Ωραία, εδώ εγώ να απλώς...
Είτε και τα δικαιώματα.
Ωραία, εδώ...
Και γενικότερα τα δικαιώματα. Ναι.
Σωστά, θα πούμε και γι' αυτό λίγο προς το τέλος. Απλώς εγώ να πω ότι με βάση τα αποτελέσματα που έβλεπα, έχει ενδιαφέρον ότι η ελληνική μειονότητα όσοι συμμετείχαν, γιατί δεν ήταν και υψηλή συμμετοχή τελικά.
Όχι βέβαια. Στην Αλβανία ήταν πολύ δεύτερη.
Ναι, ναι. Και από επιστολική και στην Αλβανία τελικά ήταν περιορισμένη η συμμετοχή των Ελλήνων για διαφόρους λόγους. Ωστόσο το 61% επέλεξε το Σοσιαλιστικό Κόμμα και τους συμμάχους του και μόνο οι υπόλοιποι την αντιπολίτευση. Λέει κάτι και αυτό παρά την επίσημη συμμετοχή του κόμματος της Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τόσο δεν είναι το ποσοστό. Τόσο δεν είναι το ποσοστό. Κάπου 61% πήγαινε το. Με το Σοσιαλιστικό Κόμμα. Με το Ράμα δηλαδή.
Μάλλον θα έλεγα περισσότεροι.
Ακόμα περισσότεροι. Εγώ μέχρι εκεί έφτασα. Μάλιστα. Λοιπόν, να πούμε όμως κάτι που έχει ενδιαφέρον. Εμείς, εντάξει, μέχρι τώρα θεωρούσαμε, είχαμε την άποψη ότι η Αλβανία είναι απλώς μια μικρή, φτωχή χώρα που φεύγει ο κόσμος στο εξωτερικό. Σχεδόν ο μισός πληθυσμός έχει μεταναστεύσει. Ναι, έτσι είναι διάφορα πράγματα, αλλά έχουν αρχίσει και να αλλάζουν κάποια άλλα. Και η οικονομία της έχει σε ένα βαθμό βελτιωθεί, αλλά έχει σίγουρα σε ένα βαθμό αναβαθμιστεί και γεωπολιτικά. Το γεγονός ότι έγινε αυτή η σύνοδος χτες είναι η πέμπτη αυτής ευρωπαϊκής πολιτικής κοινότητας. Επαναλαμβάνω, είναι μια ένωση που δεν έχει και τόσο μεγάλη σημασία. Η ουσία δημιουργήθηκε μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία, είναι για να μαζέψει όλες τις χώρες της Ευρώπης μαζί και όσες δεν είναι δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και φυσικά είναι απέναντι στη Ρωσία. Ωστόσο έχει μια σημασία η επιλογή του τόπου για την διοργάνωση της συνάντησης αυτής. Ήρθαν και όλοι αυτοί οι ηγέτες, το πρόβαλε ο Ράμα όσο μπορούσε, ο οποίος και αλλού επικοινωνιακά και αλλού έχει και ουσία, καλλιεργεί σχέσεις και έχει με την Ιταλία, με την Τουρκία φυσικά ως γνωστόν, αλλά και με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ήταν με τη Βρετανία, με την Γερμανία, με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αν και εκεί βάζουν κάποιες επιφυλάξεις Αμερικανοί, και με την Ευρωπαϊκή Ένωση εν συνόλο. Επίσης έχει ένα αφήγημα ότι εμείς θα καταφέρουμε μέχρι το 27 να τελειώσουμε τις διαπραγματεύσεις με τις ενταξιακές και το 30 θα είμαστε μέλη. Εδώ όμως, ενώ τα άλλα μπορεί και να ισχύουν, δεν ξέρω αν το έχουν αντιληφθεί οι Αλβανοί όπως και στα άλλα Δυτικά Βαλκάνια, τα πράγματα έχουν αλλάξει με τη διεύρυνση. Πρώτα απ' όλα έβλεπα τον ίδιο τον επικεφαλής που είχε ο ίδιος ο Ράμα πριν 2 χρόνια, τον Τζεφ Μάζι, να ήταν στη διαπραγματεύση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ένας διπλωμάτης, να λέει ότι δεν έχει σημασία πόσα κεφάλαια ανοίγουν, αλλά πόσα θα κλείνουν, και δεν είναι καθόλου τα πράγματα αισιόδοξα. Αλλά το ξανά έχω πει σε αυτή την εκπομπή. Όποιος έχει διαβάσει το πρόγραμμα το κοινό Χριστιανοδημοκρατών, Σοσιαλδημοκρατών, το κυβερνητικό στη Γερμανία, έχει καταλάβει ότι η Γερμανία Αν όχι έχει βάλει τελεία, έχει βάλει μια παύλα για τη διεύρυνση για χρόνια με τις προϋποθέσεις που θέτει, όχι για την Αλβανία ειδικώς, γενικώς. Επομένως, ο διεθνής ρόλος και σχέση της Αλβανίας ποιος είναι, και για να σου δώσω όλο τον υπόλοιπο χρόνο, έχουμε 6-7 λεπτά, οι σχέσεις ελληνοαλβανικές που βρίσκονται με το ράμα νούμερο 4.
Πολύ ωραία, κοίταξε, όχι ο ράμα απλώς, αλλά νομίζω ότι υπήρχε μεγάλη στήριξη από Μακρόν, από Μελόνι, από τον Πρωθυπουργό της Μεγάλης Βρετανίας, από τον Καγκελάριο της Γερμανίας. Ναι. Υπήρχε δηλαδή αυτή η στήριξη να προβληθεί ο ράμα, όχι απλώς ο ράμα, αλλά πριν θέλω να κάνω μια τομή εδώ, να καταλάβουμε το εξής, ότι όπως επεκτείνεται αυτό το τόξο η Γαλλία, η Ιταλία, η Γερμανία, ακόμα και η Αγγλία, όχι τόσο πολύ, προς τον Ερντογκάν, αυτό επεκτείνεται και προς το ράμα. Και νομίζω ότι αυτό αρχίζει και αισθάνεται πάρα πολύ πρώτη η Ελλάδα. Άρα λοιπόν αυτή η γεωπολιτική θέση της Αλβανίας, η οποία ενισχύεται βέβαια με την προσφορά του ράμα, έχει και αυτόν τον απόϊχο, δηλαδή τη γενικότερο ρόλο που παίζει η Τουρκία τελευταία, και βέβαια η Τουρκία έχει από το 90 που παίζει στα Βαλκάνια, είτε με το μουσουλμανικό τόξο, είτε με την νέο Οθωμανισμό, είτε τελευταία με το ρόλο της γενικότερα στην ευρύτερη περιοχή, έχει περικλεί σε όλη αυτή την προσπάθεια και το αλβανικό στοιχείο, κάτι το οποίο άρχισαν πλέον και το συμμερίζονται και οι παράγοντες, οι παράγοντες που προανέφερα. Ωστόσο όμως, όσον αφορά τώρα την ευρωπαϊκή προοπτική της Αλβανίας, εκείνο που εγώ θέλω να πιστεύω είναι το εξής, ότι ποτέ η αλβανική πολιτική ηγεσία δεν ήθελε την ένταξη της, την πραγματική ένταξη της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι εκείνο σημαίνει κατάργηση της δικής τους λειτουργίας, που είναι η διαφθορά, το οργανωμένο έγκλημα και ούτω το καθεξής. Όμως αυτή η επιλογή του ράμου, ότι πάω στην Ευρώπη εδώ και τώρα με μένα, αυτό ήταν το κεντρικό του σύνθημα στις εκλογές, είναι βέβαια να δείχνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι είναι ο γεωπολιτικός παράγοντας στα Δυτικά Βαλκάνια, μετά θέλουν και αυτοί να έχουν έναν παράγοντα, και αυτή τη στιγμή είναι ο ράμα, σε σχέση και με τη Σερβία, με το Μαυροβούνιο, με τα Σκόπια, ακόμα και το Κόσοβο. Τελικά προκύπτει ότι αυτό να είναι ο καλύτερος συνεργάτης και των Ευρωπαίων και των Αμερικανών.
Σωστά. Άλλο βέβαια συνεργάτης και άλλο σε κάνω μέλος. Έτσι. Άλλο σε χρησιμοποιώ ή μου είσαι χρήσιμος.
Μα δεν το θέλουμε. Απλώς όλος αυτός ο γεωπολιτικός ρόλος εξασφαλίζει του ράμα αρκετά έσοδα, επενδύσεις, χρήματα, προγράμματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αυτό
το συμφέρει πάρα πολύ, διότι τα διοχετεύει τώρα, όντας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα διοχετεύει όπου θέλει αυτός, όπως έγινε με τα 30 εκατομμύρια ευρώ στον αγροτικό τομέα, που του αναγκάστηκαν οι Ευρωπαίοι να τα κόψουν, διότι ο ράμας έκανε μεγάλες καταχρήσεις, δηλαδή ενίσχυε τους δικούς του παράγοντες.
Λοιπόν, εγώ να επαναλάβω όμως ότι πέραν τούτου το κομμάτι διεύρυνση έχει μπει σε ένα πελώριο ερωτηματικό, όχι απλώς για την Αλβανία, για όλες τα Δυτικά Βαλκάνια και για τις χώρες αυτές που τους υποσχέθηκαν πρόσφατα ένταξη, την Ουκρανία, η Μολδαβία και την Γεωργία. Επαναλαμβάνω, είναι μέσα στο πρόγραμμα της νέας γερμανικής κυβέρνησης να αργήσει αυτό το πράγμα, να μην πει κανείς κάτι περισσότερο, αλλά να προλάβουμε 3 λεπτά να μας πεις ειδικότερα για τις ελληνοαλβανικές σχέσεις με την τέταρτη πια διακυβέρνηση ράμα. Έχουμε το ζήτημα πρώτα απ' όλα των δικαιωμάτων της μειονότητας, των περιουσιακών, αλλά και όχι μόνο, είναι τα σχολεία, είναι άλλα επίσης δικαιώματα, και υπάρχει και το θέμα της οριοθέτησης της ΑΟΣ. Ο ράμα εδώ και καιρό έχει υποσχεθεί παραπομπή στη Χάγη.
Ναι. Κοίταξε, Πολυδεύτη, αν το ξεκινήσουμε από χθες. Χθες είδαμε ότι η Ελλάδα στα Τύρανα δεν ήταν πουθενά. Δηλαδή, ούτε καν έγινε αναφορά ότι ήταν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στα επίσημα πρωτόκολλα και στα ΜΜΕ.
Ήρθε ο πρόεδρος της Βουλής. Ήρθε ο πρόεδρος της Βουλής, εκπροσώπησε τη χώρα.
Της Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας ο πρόεδρος ήταν.
Ναι, συγγνώμη, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ναι, πρώην πρόεδρος της Βουλής. Ναι,
αλλά δεν φάνηκε πουθενά.
Δεν φάνηκε.
Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ούτε η Ελλάδα ως παράγοντας. Δηλαδή είχαν περισσότερο ρόλο κάποιες βαλτικές χώρες, παρά είχε η Ελλάδα, η γείτονας, και η μόνη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον Άντρο στα Βαλκάνια.
Ναι.
Από την άλλη πλευρά είδαμε δηλαδή πώς υποκλείθηκε ο Ράμα στην άλλη εταίρο στρατηγικής συμμαχίας, όπως λέει την Ιταλία, την Ελλάδα και την Τουρκία, ο Ράμα, τα πήρανα.
Εννοείς λοιπόν, αυτό με το Χαλί. Λοιπόν, καλά, αυτό είναι και λίγο θεατρικό, είναι και ένα παιχνίδι που κάνει με τη Μελώνη.
Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει το εξής, ότι τη σημασία δίνει. Από την άλλη πλευρά έχουμε τις σχέσεις με τον Ερντογκάν και ταυτόχρονα προστίθεται σε όλη αυτή τη σχέση Μακρόν.
Λοιπόν, επειδή αυτά τα είπαμε, εγώ ήθελα για την Ελλάδα λοιπόν, να πούμε, γιατί έχουν μείνει ούτε δύο λεπτά.
Λοιπόν, η Ελλάδα παραμένει στα δύο σκέλη εκτός. Στα ανθρώπινα δικαιώματα, θέλω να πιστεύω ότι το περιουσιακό είναι ένα θέμα το οποίο ή τα δικαιώματα της μειονότητας επικαλούνται στην Ελλάδα από συγκεκριμένους τύπους για να κοντράλουν το ράμα σε ό,τι αφορά τη σχέση με την Ελλάδα. Δεν προχωράει κάτι ουσιαστικό σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Προέκυψε όταν έβηκαν ψηλά με την περίπτωση Μπελέρη, αλλά μόλις ο Μπελέρης εκλέγει ευρωβουλευτής, τα δικαιώματα της μειονότητας χάθηκαν από την ελληνική επικαιρότητα. Ωστόσο όμως η ΑΟΣ είναι το απλωμένο χέρι του Ερντογκάν.
Mm-hmm.
Είναι το απλωμένο χέρι του Ερντογκάν, αλλά ο Ερντογκάν δεν θέλει να δημιουργήσει προηγούμενο σε ό,τι αφορά την ΑΟΣ.
Ναι, είναι γνωστό αυτό. Αλλά εσύ λες ότι
την Αλβανία.
Η Αλβανία θα ακολουθήσει, δηλαδή δεν έχει δικά της συμφέροντα, θα εφαρμόσει απλώς την πολιτική Ερντογάν στην περιοχή.
Ασφαλώς, δεν έχει κανένα συμφέρον ιδιαίτερο.
Το να διαφθετηθεί με μια γειτονική χώρα το πρόβλημα είναι ένα ασύν και για την Αλβανία, δεν είναι μόνο για μας.
Δεν νομίζω ότι η Αλβανία το βλέπει έτσι το θέμα.
Μάλιστα.
Το βλέπει εθνικιστικά, το βλέπει ανθεληνικά και το βλέπει φιλοτουρκικά.
Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ δυστυχώς πρέπει να διακόψουμε. Θα τα ξαναπούμε αυτά. Πάντως, σε ευχαριστώ πολύ. Χρειάζεται να παρακολουθούμε τι γίνεται στην γειτονική χώρα. Οι τελευταίες εκλογές ασφαλώς ήταν μια καλή αφορμή. Να είσαι καλά, Παναγιώτη, από την Αθήνα. Χαιρετισμούς. Λοιπόν, με τον ανταποκριτή μας, τον Παναγιώτη Μπάρκα στην Αλβανία, προσπαθήσαμε να κάνουμε εντάχει μια σύνοψη των συνεπειών, των αποτελεσμάτων κλπ. Που προκύπτουν από τις τελευταίες εκλογές που έχει η χώρα την προηγούμενη Κυριακή και την τέταρτη επικράτηση Ράμα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Κυριακή 12:00.